Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Øyvind Birknes, som CEO, men ikke gründer av AirThings, og de selger radonmålere. Selskapet omsatte I 2020 for 205 millioner, og ser ut som at 2021 øker den med 100 mil, og de har hatt en topplinjevekst på rundt 50 mil I året de siste tre årene, bortsett fra de siste årene som 100 millioner. Dette selskapet gjør det jo kjempebra internasjonalt, og nå skal vi få høre litt mer om hvordan man bygger og utvikler et sånt teknologiselskap, og hardware is hard et uttrykk. Stemmer det, Øyvind?
Ja, hardware og software og bygge selskap, alt hard her.
Ja, og ja. Du kom jo inn I selskapet I 2015, og da var det allerede etablert. Hvordan så du, hva var det I selskapet da?
Nej, det var jo et selskap som bestod av, det var jo startet av noen partikkelfysikere, kjernefysikere som jobbet på CERN, som kom på ideen om å detektere radon, og fant seg helt ny teknologi for å gjøre det. Så ble jeg introdusert dette her, altså det var jo egentlig langt ifra hva jeg egentlig... tenkt å gjøre, men ble noe kjent med disse her. Det var Geir Førre som tok meg med I et møte, og så fikk jeg møte folkene, og fantastiske folk, og de hadde noe spennende teknologi, og det tenkte jeg at dette her kan vi helt klart gjøre noe med, og bygge noe rundt. Så det var liksom starten på det.
Hva konkret hadde de? Hadde de en device?
Så de hadde en radonmåler med et display som de solgte og som fungerte veldig bra. Som var en digital måte å detektere og måle radon på I forhold til den tradisjonelle måten som med sporfilm, som utrolig gammeldags, tungvint og lite meningsfylt måte å måle på, som ikke gir deg veldig gode resultater. Så det var egentlig den digitaliseringen av det som de hadde fått til. Og så var jo for meg på det tidspunktet så var ikke radon noe kjent. Og nå sa du at vi selskap som selger radon, altså vi selger radon og veldig mye rundt det, men selskapet vårt jo bygget rundt IoT og luftkvalitetsmåling og styring av bygg for å gjøre bygg mer energieffektive. Så det langt fra kun et radonselskap da.
Ja, men det begynte med en radonmåler.
Det begynte med radon, ja.
Ja, og da, altså, bare det I seg selv da, at hvis, var dette da den første digitale radonmåleren I verden?
Ja, så å si. Så var det det.
Det må jo være et fantastisk utgangspunkt å bygge en business på, altså en sånn dypteknologisk produkt, som sånn bare åpenbart mye bedre enn alternativet.
Ja, det fantes noe annet der ute, men det var veldig størselige greier. Så vi så at dette her var jo fantastisk mye bedre teknologi. Og så var det noen veldig, veldig flinke folk I selskapet. Det var cirka 7 stykker når jeg kom inn der I 2015. Og I dag så vi snart 140 mennesker. Så det har vært litt av en reise.
Kan man feile når man har så bra utgangspunkt?
Ja, det feile kan man jo alltid gjøre, og så må man jo definere hva å feile, og hva suksess. Så jeg tror det vi satt oss noen veldig store hårete mål, og bygde selskapet strategisk etter det. Og det har gått veldig bra så langt, vært en fantastisk reise.
La oss snakke litt om dette med mål. Altså, hvor viktig, du sa nettopp dette med å sette strategisk håret til mål. Hvor viktig det? Og hva det gjør for en organisasjon?
Ja, altså det jo det første vi gjorde når jeg kom inn I selskapet her, det var jo meg og Geir Førre var styreformann, jeg ble leder av selskapet, og de gründerne som var der tok oss imot med åpne armer, fordi de ville virkelig gjerne at vi skulle være med på den reisen her fremover. Det første vi gjorde var jo liksom å bli kjent, jeg begynte å kan du si sette meg mer inn I teamet og folkene, og så dro vi på på en fjelltur og så sa vi hva det vi vil med dette selskapet her? Hva skal vi gjøre? Og liksom, ja, hadde veldig bra sesjoner rundt det. Og så satte opp et hårete mål med at vi skulle selge for 100 millioner kroner i 2018, var det vel? Og på den tidspunktet, så når vi gjorde dette her, så var vi rundt 10, nå visste vi ikke hva det året skulle ende på, men det var sånn 10-15 millioner kroner i omsetning. Så vi satt oss et litt sånn, ok, det var ingen som trodde på det målet på den tiden, men det var et håret mål, og da var det, og det litt sånn vi alltid jobber. Du setter et mål som skal være oppnåelig, men veldig ambisiøst. Men så må man begynne å brekke ned. Hva må man egentlig gjøre for å nå det målet?
Kan det være en
da
fare? Da satt
vi oss mileperler på veien da, for å nå det målet.
Ja, nettopp. Men kan det være en fare å sette et alt for høyt mål?
Ja, det jo ikke noe vits i å sette et mål som er totalt urealistisk.
Nei,
men at det et veldig ambisiøst mål, det må det være.
Ja, for jeg ville jo tenkt da på det, som mange sa til dere, sånn, altså det er urealistisk å selge for 100 millioner i løpet av 3 år. Så hvorfor mente dere at det var realistisk? Altså ambisiøst er det jo selvfølgelig, men hvorfor mente dere at det var realistisk?
Nei, det var jo litt det at hvorfor ikke? Altså, det her er jo et produkt, det er jo et marked. Hvis vi gjør dette riktig og satser, så bør det jo ikke, det bør jo ikke være, det var ingen som klarte å si at det ikke er mulig da.
Mm.
Så det litt sånn, hvis folk sier dette her er jo ikke mulig, så er det jo ikke det, men det var veldig ambisiøst. Det var ingen som trodde at vi egentlig skulle klare det. Men vi satt oss målet, og så var det litt mer, så målet er jo veldig fint, men det er jo mer det, da har man noe, et utgangspunkt å jobbe med, så må man begynne å brekke det ned, hva må vi egentlig til for å nå det målet?
Mm.
Da, når du begynner å gjøre det, og du får en vei å følge med milepæler, og hver gang du når et eller annet delmål, så kan du feire det stort, Det tror jeg det som skaper engasjementet og så gjør at man kan nå disse målene.
Ja, altså du er jo ikke helt fersk da du begynte i Airthings, altså, og du nevnte navnet Geir Førre, det ikke sikkert alle vet hvem det er, men han har jo da vært involvert i hvert fall 3 selskaper som er solgt for over 1 milliard, er det ikke det som man pleier å si? Og et av de selskapene heter Chipcon, som ble kjøpt av Texas Instruments, og du ble jo ansatt i Chipcon tidlig 2000-tall, og tok over etter Geir Føre da, etter at det ble solgt til Texas Instruments.
Ja, det ble solgt i 2006, og da dro Geir videre etter hvert, og startet et nytt selskap som heter Energy Micro. Jeg ble igjen i Texas Instruments, og tok over rollen hans der.
Ja, og hva... Fra det, har du liksom, det du da innførte da, eller det dere på en måte, planen dere satt da i Airthings, er det noe du har lært fra tidligere, fra Chipcon og Texas Instruments?
Ja, absolutt. Altså, også når vi jobbet i Chipcon, så var vi veldig sånn, målbevisste og satt oss heftige mål og jobbet mot å nå de målene. Vi skulle selge 1 milliard chipper, husker jeg, på et eller annet tidspunkt, og jobbet målbevisst mot det. Vi nådde det målet til slutt. Og så var det jo sånn å jobbe i Texas Instruments, så er det et stort amerikansk corporate, veldig god skole å lære seg å drive selskaper og store team. Da var vi jo et team, vi utviklet jo alt da, kan du si, wireless connectivity, og hadde team på nærmere 300 personer spredt rundt omkring, og der er det veldig heftige, det er en veldig heftig skole, vil jeg si. Altså der blir man brytt ned for å bygge det opp igjen, og det er ganske tøft å drive en business i Texas Instruments, men utrolig givende og utrolig mye dyktige folk. Det er en helt fantastisk reise der.
Er det samme type egenskaper man, og ferdigheter man trenger for å bygge et selskap fra scratch, som det er for å måtte drive altså et veldig, veldig stort multinasjonalt selskap? Er det, måtte, noe, eller er det på to forskjellige ting?
Jeg tror nok det er to forskjellige ting egentlig, men jeg vil jo si at det den skolen som man fikk ved å drive en business I Texas Instruments så jo kom veldig godt med, det må jeg si. Men jeg tror den kombinasjonen av både det og også kunne drive ja, veldig målstyrt og det tror jeg ja, det var en god kombinasjon, men jeg tror ikke det sånn at man må gjøre det for å bli en suksessfull gründer eller gjøre, kan du si, bygge et selskap, men det veldig mye lærdom I det å skjønne hvordan egentlig en business skal drives da, og bør drives.
Ja, for hva er den viktigste lærdommen du henter fra den skolen I Texas Instrument?
Nei, det jo I veldig mange ledd, men jeg tenker jo det å bygge et selskap har jo veldig mye med å bygge kultur, bygge ledelse, jobbe strategisk. Det så mange forskjellige momenter, og det også ha veldig god struktur og prosesser, ha et årshjul som man kan følge. Så det det veldig mange områder, vil jeg si, men også det å virkelig forstå finans, virkelig kunne forstå P&L-en, og hvordan, en ting hvordan P&L-en når man starter selskapet og veldig små, men hvordan det man tenker seg at dette skal bygge seg opp fremover, da. Det veldig mange momenter der som jeg tror veldig viktige for gründere og for å bli suksessfulle senere.
Har du inntrykk av at mange gründere I dag tenker nok på disse strukturelle tingene som du snakker om?
Nei, jeg tror det veldig mye armer og bein I starten når man skal starte et selskap, at det nok ikke hovedfokus, da. Men jeg tror det veldig viktig å, det hvert som man bygger og begynner å selge og begynner å få inn kunder, at man også bygger litt struktur, da, tvinger seg til det, selv om man ikke synes det veldig gøy.
Altså, hvor mye av et selskap mener du bør være struktur? Det litt sånn rart spørsmål, men sånn, hvor mye av det du gjør bør du gå inn I en form for struktur?
Nei, det skal jo være litt sånn strukturert kaos, da, vil jeg si. Men så, sånn som jeg I hvert fall tenker, da, det at selskapet og bygge team, det veldig, måten jeg gjør det på, det at det skal være veldig målstyrt. Da. At man skal ikke forklare folk for eksempel hvordan eller hva man skal gjøre, det mer å sette ambisiøse mål og få med teamet på å nå de målene. Så ikke fortelle folk og detaljstyre, men å virkelig gjøre det mer målstyrt. Jeg tror en annen viktig del med det å bygge et selskap å tenke veldig ambisiøst og gå utenfor Norge først, sånn som vi valgte å gå rett I USA. Der det et kjempestort marked, sånn som vi var I konsument for brukerelektronikk på det tidspunktet, og da tenke at der det noen få retailere, det var Amazon og noen andre, som dekker veldig mange folk. Så I stedet for å jobbe seg opp I Norge, så var det liksom, ok, la oss satse I USA. Ok, og hva må til for å satse I USA? Vi må ha med oss noen internasjonale folk. Vi må ha noen med erfaring. Så, og da gjøre det da. I stedet for at jeg ser mange selskaper kanskje bli værende I Norge og har noen prosjekter her og der og lokalt, og så kommer man seg ikke ut. Så det tror jeg det var veldig viktig for oss I hvert fall på det tidspunktet. Og så det med struktur jo mer det at det enkle ting, ha månedsavslutning, sette opp kopier, ha et årshjul for hvordan du skal kjøre selskapet og oppdatere styret. Hvis du klarer å sette opp en del sånne strukturelle ting, så har du I hvert fall noe å forholde deg. Du vet at du skal sende en rapport til alle styret for eksempel en gang I måneden med oppdatert finans. Du vet at hvert kvartal så bør du sende ut en oppdatering til alle aksjonærer. Lære deg den måten å oppdatere de rundt deg på. Det tvinger deg selv og de I selskapet til å ha litt struktur. Da.
Hvor tidlig bør man begynne med det?
Jeg tror det må man begynne med en gang. Det tror jeg veldig viktig.
Ja. Du nevnte dette å sette mål og få med seg folk på det. Hva ditt triks for å få med seg folk på det?
Nei, det jo at det ikke noe sånn at den som daglig leder bare trer noen mål over hodene på folk. Det det at du må få med teamet til å sette opp målene selv. Så at man jobber som et team, drar på en offsite, gjør et eller annet og sier ok, hva målsetningen med det selskapet om 3-5 år? Definere det, skrive det ned. Sånn som vi gjorde det, så ble vi enige om noen mål og masse delmål. Vi satte opp på en tavle, og så hadde vi en sesjon hvor vi ble enige om noen store feiringer vi skulle ha hver gang vi nådde delmål. Så vi satte opp den til 100 millioner, og så hadde vi 10 delmål med en konvolutt for hver. Og inni den konvolutten så var det en eller annen hemmelig tur. Det kunne være en enkel pizza og bowling på Solli plass, til at vi skulle til Hemsedal på skitur, til at vi skulle til hundesledekjøring i Nord-Sverige. Det var litt sånn helt random forskjellige turer. Noen små lokale, noen større. Ingen som visste hva som var i de forskjellige konvoluttene, men hver gang vi nådde delmål, så var det champagne, det var en ringe med bjella, det var åpne som konvolutt, og virkelig feire da. Man må ta seg tid til å feire.
Ja, altså jeg vil hevde at 9 av 10 gründere for dårlige til å feire.
Ja, det utrolig mye viktigere enn man tror.
Ja, altså hvor viktig det egentlig? Altså hvor viktig det sånn uten feiringen så hadde det ikke gått?
Ja, jeg tror det jo det med på å bygge kultur da. Det jo det at man må ha det gøy, man må dra på turer, man blir jo mer kjent med folk hvis man i sosiale sammenhenger. Og det...
Altså det var random hva som var i, eller tilfellig hva som var i disse konfluttene. Men jeg antar at når du nådde 100 mil, så var det ikke pizza på Solli plass.
Nei, da var det en bedre tur.
Så er det viktig for at selskapet viser at man investerer tilbake igjen når ting blir gjort som det skal, på en måte? Altså når man når disse målene, at det verdsettes. Er det det som formålet med feiringen?
Ja, jeg tror det at man tar en fot i bakken og så feirer at nå faktisk nådde vi dette her, og det gir man jo ny energi da, til å løpe etter det neste målet. Mm. Så det jo egentlig veldig basic, men det jo noe med å få folk til å jobbe sammen da, mot noe. Det hjelper veldig mye. Ja. Da vet alle at hva målet da. Enn at folk går og drifter litt i forskjellige retninger. Og så kan man jo hende at man finner ut at dette gikk i mening, ok, da endrer man målene da.
Ja, for det har skjedd at dere har gjort det, endret mål.
Ja, det har skjedd at vi har gjort det. Altså at vi, ok, nå tar vi en reset av dette her, og så oppdaterer vi.
Ok, så du setter håret mål 3-5 år i tid, og så deler opp i milepæler. Ja. Og hvordan sørger man for riktig execution i hverdagen? Hva hemmeligheten der?
Ja, og det jo... jeg tror det er veldig viktig å følge opp folk, og folk vil bli sett, folk vil vise fram ting. Så jobbe tett med engineering og R&D, for eksempel, når det gjelder på salg. Hele tiden måle, følge opp da, og bry seg, tror jeg er superviktig. Så at man må gå litt sånn aggressivt til verks. Det skal ikke være lett, det skal være ukomfortabelt. Jeg tror en viktig ting som vi også gjorde var at alle ansatte har jo hele tiden fått opsjoner og muligheter til å kjøpe seg en. Sånn at alle har et eierskap til det vi gjør også. Og jeg tror med selgerne så det og det ser jeg veldig forskjellig praksis på, men vi fra dag 1 så var det salgsbonus, at vi selgerne har en fast lønn, og det salgsbonus som gir 30%, og den lagt på at man skal drive vekst, og jeg tror det veldig også en viktig da, del av det, at man for godt betalt for å drive vekst.
Ja, nettopp. Ok, så da altså så det personlige insentiver, det på en måte hovedtrekket det du sier da?
Ja, det viktig I tillegg til det med feiringer og nå milepæler og bygge en kultur I selskapet.
Mm. Hva tenker du at din rolle skal være? Hva er din viktigste rolle som CEO?
Nei, jeg tror ikke det en rolle som det viktigste her, men det klart det jo det å få folkene med. Jeg tror det å bygge kultur og selskapskultur superviktig. Mm. Vi har valgt å hente folk globalt. Nå har vi folk fra nærmere 35 nasjonaliteter I Airthings. Og har en veldig diverse team fordi vi skal bli en global leder, og da må vi tenke globalt. Vi hadde aldri I verden klart dette her med folk kun fra ett universitet og bare nordmenn. Vi må ha det globale tankesettet for å tenke globalt. Vi trenger erfaringer fra mange forskjellige land og kulturer. Og det bare å gjøre det, ok? Og på Airthing så snakker vi engelsk. Da gjør vi det I lunsjen, da gjør vi det hele tiden, sånn at alle føler seg hele tiden velkomne. Også det at vi feirer crazy. Så vi har festligheter, vi har turer, vi har masse som skjer hele tiden, så det et spennende sted å jobbe.
Ja, hvor ofte skjer ting liksom?
Nei, det skjer jo, det jo flere ganger I måneden hvor det et eller annet sosialt eller noe som skjer her. Og så tror jeg en annen enkel ting da, som vi har gjort hele tiden at vi har et allmøte hver uke. Og det har vi holdt på nå selv, etter om nå jo vi et børsnotert selskap, så hver uke det allmøte, og vi gir oppdateringer til alle. Alle ringer inn om det team fra USA eller Kanada eller andre steder I Europa, så holder vi på det fast. Og der det veldig uformelt, oppdatering fra forskjellige team, ting som skjer, milepæler, nye kunder, nye caser. At alle føler at de med, at det et slags... Selv om det et hierarki, så det veldig flat organisasjon, og alle kan snakke med alle, og veldig uformelt.
Mm. Du nevnte dette med kultur, det har du nevnt flere ganger nå. Hvor viktig kultur, og hvordan definerer du kultur?
Nei, det jo noe med det at alle skal kjenne seg igjen da, med det å jobbe et sted, sånn som med Airthings, så har vi bygget en kultur med veldig mange kan du si områder, men det at det noen ting jeg kan nevne det der med, ok, globalt, vi ansetter globalt, det veldig diverse, det veldig mye sosialt, det ja, litt sånn work hard, play hard, det høres jo litt sånn dumt ut, men det litt sånn vi tenker, og vi jobber veldig flat organisasjon, alle involvert, alle får vite hva som skjer, som veldig sånn åpen kommunikasjon. Så det noen eksempler, og det at det veldig målstyrt.
Nettopp, ja, ikke sant? Og hvordan kultur noe som skapes nedenfra, eller kan det styres ovenfra?
Nei, det må man bygge opp sammen med teamet. Det ikke sånn at en kan sitte og bestemme kulturen. Det må jo bygge opp sammen.
Mm.
Men noen må jo drive det da, og få det I gang.
Ja, og hvem sin jobb det?
Nei, altså hvis du ikke CEO med på det, så det veldig vanskelig å bygge kultur.
Mm. Ja. Men ser du på kulturbygging som å, for eksempel alle elementene, altså hvordan dere gjør ting, altså alt fra hvordan vi feirer, hvordan vi premierer, altså alle de tingene med på, liksom sette noen rammer for kulturen da. Det er sånn vi gjør det her, på en måte.
Ja, ja. Mm. Sette verdier da, ikke sant? Vi har valgt oss verdier, og det de verdiene vi bruker når vi tar beslutninger og når vi ser på hvordan vi skal gjøre ting.
Mm. Vanligvis så pleier jeg å starte med å snakke litt om selskapet, altså om produktet til selskapet, og så går vi over på dette med ledelse og kultur og sånn. Nå starter vi motsatt ende. Så nå jeg litt nysgjerrig på Airthings, og det at dere lanserte jo internasjonalt først, og blant annet på Amazon. Det et par ting jeg interessert I. Det ene jo på en måte forretningsmodellen, hvordan den har utviklet seg fra starten. Nummer to dette med go-to-market-strategi i internasjonalt farevann. Hvordan gjør du det? Så la oss si, altså, fortell meg litt om forretningsmodellen til Airthings. Det begynte som en device som man solgte en gang, punktum, finale. Ikke connectet til clouden. Og hvor har det gått derifra?
Ja, så vi hadde jo en fin radonmåler I starten, og da var det bare ok, den her må vi selge. Så vi begynte å jobbe med Amazon. Vi så at vi hadde et differensiert og veldig bra produkt. Vi begynte å jobbe med også forskjellige salgskanaler I Norden og rundt omkring I Europa. Og vi begynte å gikk inn I Kanada, vi så at det var et marked der. Og så det sånn, kommer det inn på Amazon, så man tenker, ok, hvordan skal man virkelig bli suksessfull på Amazon? Så da må man også få med noen folk som har litt erfaring. Og så så vi at veldig mange folk kjenner jo ikke til radon og bryr seg ikke så mye om det. Så vi måtte ha utrolig bra markedsføring. Og da det liksom, ok, hvordan skal vi drive markedsføring I Nord-Amerika? Og da må vi trå på litt ordentlig. Da. Så vi fikk I gang et PR-byrå I USA. Vi fikk I gang for å virkelig få ut noe oppslag om dette her. Vi kjørte mye digital markedsføring. Vi signet oss opp med American Lung Association. Det en kjempestor association. Og det kostet litt penger. Men det så vi at ok, dette her kan jo være med å drive brandet. For det noe med å bygge både brand og awareness da, som driver salg. Og det å bruke mye av markedsføringspengene på Amazon-plattformen så vi at fungerte veldig bra. Så det var liksom steg 1, og så ser vi at dette her begynner å vokse, og vi får til dette her. Og så det å bygge en roadmap med nye produkter, og da så vi at dette her, vi ønsker å bli et luftkvalitetsselskap, ikke bare måle radon. Radon noe av det verste som I lufta, men som I folks hjem. Men nå det å måle andre ting, visualisere luften, og så få dataene til skyen. Gjøre mer analyse der, og få en bedre kundeopplevelse, og kunne forklare kunder på en bedre måte. For folk vet jo ikke mye om radon, eller CO2, eller VOC, eller det jo ukjent for folk flest, så det å lage en god kundeopplevelse da.
Så, men også da ha en tilhørende subscription service da, vil jeg tro.
Ja, så det har vi gjort på et senere tidspunkt, hvor vi har bygget opp noe vi kaller Airthings for Business, som da når vi selger for kommersielle bygg. Der vokser vi jo veldig raskt nå, og der selger vi det som en tjeneste. Mens for konsumenter så det ikke noe subscription. Der det mer det at, litt som Sonos, du kjøper en først, og så ender du opp kanskje med Sonos-høyttalere I alle rom. Mens litt sånn så Airthings tenker da, du starter kanskje med en, og så ender du opp med å ha det I stue og I soverom og kjeller og loft og forskjellige steder.
Ja, nettopp så veksten I antall enheter, ikke nødvendigvis på altså, såkalt gjentagende inntekt, men det det på en måte forretningsmodellen I business-segmentet.
Ja.
Og der vokser det kraftig. Hvor stor andel av omsetningen kommer fra dette segmentet?
Ja, sånn som vi guide for nå I 2021, når vi hadde en sånn kapitalmarkedsdag I forrige uke, så sa vi vel at det blir sånn cirka 230 millioner pluss I konsumentsegmentet og 60 millioner pluss I Airthings for Business. Og så har vi også et profesjonelt segment som også kommer til å bidra med en 35-40 millioner eller noe sånt.
Nettopp. Vil hovedveksten av vekst skje I disse profesjonelle business-segmentene framfor altså en konsument-device?
Nei, vi sa jo også det at vi har et mål nå om 1 milliard kroner I omsetning I 2024, og da ser vi så cirka 60% på konsument, 40% på de kommersielle produktene.
Ok, hva de største utfordringene dere står overfor?
det jo nye utfordringer hver dag. Nå jo vi blitt relativt mange folk, nærmere oss 140 mennesker. Vi har kontorer veldig mange forskjellige steder. Vi har fortsatt all R&D her I Oslo, in-house. Men det jo det med å, det blir klart det blir jo voksesmerter fra at du alle kjenner alle til at det for mange, til at alle kjenner alle. Så det klart det å klare å holde på kulturen og få den til at alle forstår den da, og fortsatt med på den kulturen som vi ønsker å ha, det jo kjempevanskelig når det blir så mange så fort.
Mm. Du, dette med, altså, ok, så dere har produktet, en mer eller mindre tredelt forretningsmodell, altså konsument, business og profesjonell, hvis jeg forstår riktig.
Ja, riktig.
Og så det jo da, og veksten jo betraktelig høyere da, innenfor de flere nye segmenter, men dere ser for en cirka 60% andel på konsumentsiden, og resten på business-segmentsiden.
Ja.
Mm. For å snakke litt om internasjonalisering og dette går med å gå internasjonalt, du sa det gikk inn på Amazon, altså det startet med å gå inn på Amazon og selge der, for du nevnte til at det var få aktører, så det jo relativt oversiktlig i stedet for at du må liksom være veldig fragmentert da, i hvor du skal selge ting. Hvordan det å selge, hvordan, liksom, jeg tror ikke mange nordmenn vet hvordan det hva det betyr å selge på Amazon, men for det liksom, det ikke, og det å selge på Amazon, det ikke som å selge på Rema 1000. Hva det med Amazon som så spesielt og måten man må jobbe med, altså hva lærte dere? Det må jo ha vært en stor overgang.
Ja, så det du ser for eksempel det at omtrent nesten 80% av produktsøk i USA skjer på Amazon, det ikke på Google. Folk går ikke på Google for å sjekke om hvis de har radon eller har dårlig luftkvalitet, så det på Amazon.com. Så 80% skjer der, og det Amazon har jo en veldig bra en plattform hvor man kan drive med digital markedsføring, du kan drive med SEO og alt det som man vanligvis forbinder kanskje med Google. Så det noe man må lære seg å gjøre riktig. Og så det jo litt sånn når man begynner hos Amazon, så må man gjøre seller central, det vil si at man må holde varelaget selv, og du må gjøre alt selv. Men det vi gjorde da, det var at vi ønsket å bli vendor central, hvor da de eier varelagere, og vi får en vendor manager i Seattle som vi kan snakke med og jobbe med. Og der det jo en del, det bestemt av forskjellige kategorier på Amazon, og man må jo skille seg ut da. Så vi valgte en kategori som var veldig sær, lab equipment. Fordi at hvis folk går og shopper på Amazon, så går det ikke etter kategori uansett, de bare søker, så det ikke så nøye hvilken kategori man i. Men det som skjedde var at vi ble det mest sellende produktet da, i den kategorien lab equipment. For de har jo ikke veldig mye volumprodukter der. Og da fikk vi mye attention, og da ble vi invitert til å bli en del av vendor management på der, og vi fikk en egen ansatt som vi jobbet med i Seattle, og da kunne du bygge det videre opp derfra. Og da var det sånn at da sender vi store volym til Amazon, og de holder varelager, og det mye bedre og mer effektiv måte å jobbe på. Mm.
Dere lager et produkt som ikke så lett å kopiere, vil jeg tro. Eller det det? Det kanskje ikke det.
Det er mange som har kommet med kopier der, og kinesiske selskaper som har kommet med kopier og som har fungert mindre bra.
Mm, ja, så vil du si at Amazon egner seg best for enten de som aller best på markedsføring, eller de som måtte ha produkter som vanskelig å kopiere? For det inntrykk at Amazon også kan kopiere, altså hvis det batterier da, eller hvis det noe som lett å kopiere, så gjør Amazon gjerne det selv, og selger det selv.
Ja, altså du må ha noe å differensiere deg på i hvert fall. Så hvis det du selger en commodity som batterier, så må du enten ha lav pris eller noe annet som du kan differensiere deg på. Det vanskelig å gjøre noe hvis du ikke har noe differensierende. Da.
Ja,
hvis du har noe som kan differensiere deg på, så det helt fin, en kjempeplattform.
Ja, det egentlig noen basic business. At du må være differensiert produkt i bånd. Men som sustainable også, da. Du må kunne holde det over tid. Det kan ikke være en differensiering som
Men det som fantastisk, da, det jo det at når man først har bygget seg opp der og får gode reviews, altså det jo alfa og omega for å være effektiv og klare å selge på Amazon, å få gode reviews, du må ha kjempegod kundesupport, du må være virkelig on it, for får du dårlig reviews så selger du ingenting. Får du gode reviews og har over 4 stjerner og enda høyere, så så säljer du och du kan sälja massa och så är det om att få fler och fler reviews för då får du en position då som gör att folk är villiga till att köpa produkterna.
Ja, vad gör du så för dåliga reviews då? Hur jobbar du ut av det?
Nej, det är ju väldigt viktigt att följa med på hela tiden och se vad är det folk så folk klagar på och fixa upp i det så fort som möjligt.
Är det men är det lite skummelt att det man är så avhängig av Amazon alltså för att sälja ett produkt? Att det du är en på en
plattform. Ja, men det som skedde med oss var ju det att när vi först började där och fick goda reviews, började att sälja massa så så fick vi också intressen upp från många andra så nu jobbar jag med alla de stora retailerna i USA och väldigt tätt med Home Depot. Vi är Best Buy, vi är Walmart och CVS. Så det är nog med det att när du först får en position och du klarar att visa succé då, så kan du ju sprida andra städer.
Mm. Hur stor andel av salget sker på Amazon versus andra plattformar?
Nej, det har jag inte akkurat tal på nu. Men Amazon för konsumentsegmentet så är Amazon vår största enkelt kanal där i alla fall.
Ja, nettopp. Mm, okej. Okay. Så det är det alltså differentiering är alfa och omega. Det att finna sig en någon sån kategori som inte det är så många på. Ja. kan vara smart för att få attention. Det att jobba med reviews är superviktigt. Alltså det är ju ting som man alltså det är ting man i traditionell alltså retail har så fokus på. Alltså det är ju en egen
men när du först gör det då så är det mycket lättare att bli succesfullt på andra måter. Du får ju du måste sätta kunden först då hela tiden.
Ja. Ja, för det är ju i tråd med vad som är bäst för sällskapet. Alltså det är ju egentligen i tråd med vad som är bäst för kunden i sånt sett då. Ja. Och då blir det också produkten ett bättre produkt för kunden, det är det du försöker säga.
Ja.
Ja. Nettopp. Vad har du gjort av fel som du har lärt med tanke på internationalisering? Som det ser i eftertid, ja men det blir gjort på denna måten.
Ja, det är ett gott spørsmål. Vi har ju på ett tidspunkt så gick vi väldigt brett i konsument och vi liksom gick och skulle jobba med alla och var väldigt många olika retailers och också resellers. Det kan man fortsätta miste kontroll. Altså, som på Amazon så är det sånt att vem som helst kan ju välja att sälja på Amazon. Sälja de produkterna som är dina. Så hvis du inte har kontroll på kan du se si vem är det som köper och handlar produkterna dina och vilka partner du har så kan det fort bli ball. Så driver du och konkurrerar med andra som säljer produkterna dina. Så blir det bara ett race om lavest pris. Så det är för det första välja någon få man önskar jobba med. Det tror jag är väldigt viktigt för då får du mer attention. Inte sprida sig för tynt på för många kedjor. Och så är det att ha kontroll på hur man shipper varor. Kontroll på att inte ha många resellers hvis ikke du trenger det. Mm. Det vi gjorde ganska snabbt då för att hantera detta var att vi satte upp ett amerikanskt sällskap, ett Inc, hvor vi då valde att sälja direkt till de stora kedjorna. Så vi har full kontroll selv. For det med en gang man har en distributør eller annet, så plutselig så lekker produkten og det havner overalt. Så vi tok full kontroll, og så kanselerte vi å jobbe med veldig mange. Vi sa, ok, for DIY så fokuserer vi all in på Home Depot, i stedet for å spre oss for tynt. Og da får man veldig mye bedre effekt ut av det. Da får man mer vilje fra dem side til å satse mer også.
Mm. Altså, du nevner jo et grunnprinsipp her som egentlig gjelder for nesten alle aspekter av gründerskap. Det er jo fokus.
Ja.
Har du lært the hard way at fokus ikke, at, og det å ikke ha fokus ikke er så lurt?
Ja, det er helt klart viktig. Og sånn som i Airtings historie så har vi vært innom veldig mange ideer også på produktsiden. Altså, vi har jo vurdert alt mulig rart av type produkter som vi kan göra för vi har smarta folk, massa goda ingenjörer, goda produktfolk och det manglar inte på idéer. Men så har vi klart att hålla på det där med att vi ska hålla på det med indoor air quality. Det är vårt fokus. Så med en gång det börjar att drifta ut i något annat som hörs jättebra ut som vi säkert kan sälja massa så bara drar vi det in igen och så nej, låt oss hålla på det som är vårt kärnområde.
Ja, det krevende?
Det kjempeviktig. Ja, veldig krevende. Og det også mye av det som har drevet på suksess. Da. For, det, for eksempel på CES, da, som verdens største consumer electronic show I Las Vegas hvert år, så har vi vært der hvert eneste år, og hvert år så har vi vært, kan du si, fresh air from the Nordics, og liksom fjell og fjorder, og vi luftkvalitets eksperten, og alt vi gjør handler om luftkvalitet. Og så det, vi har jo det vært et veldig sært område, men hvert eneste år når folk går forbi der, så vi de samme, og vi har bygd opp dette her til å bli større og større. Vi har sett mange andre selskaper som kanskje jobber med luftkvalitet ett år, og neste år så det et security-kamera, tredje året så det en wifi doorbell. Så liksom det sprer seg veldig mye, da. Man skal gjøre alt av smart hjem. Mm. Mens vi alltid der med fokus på luft. Og det har gjort oss en posisjon som at vi blir sett på som eksperten. Så når for eksempel store media-outlets I USA skal snakke om luftkvalitet eller radon, så ringer de AirThings. Så nå har vi liksom fått en sånn thought leadership innenfor dette her, som vi har bygd opp over tid, bare ved at vi fokuserer på det og skal bli verdens beste I det vi gjør.
Hvorfor det så vanskelig å fokusere?
Fordi at det jo så mye gode ideer, og vi jo så kreative, og det masse kreative ingeniører, og, som superbra. Og det veldig mange ting man kan gjøre som høres kjempebra ut. Men det å holde fokus har enorm verdi.
Er det en daglig kamp som en CEO bør ha som en av sine hovedoppgaver?
Ja, det det å kunne si nei til ting. Veldig viktig. Mm. Og tenke over, hva har vi sagt nei til den måneden her?
Trekker dere det?
Nei. Jeg har ikke en egen sånn nei-tracker, men vi veldig klare på hva vi sier ja og nei til. Mm.
Du, dette veldig spennende, og sånn avslutningsvis så vil jeg, liksom, hvis du skal gi noen tips til folk som skal bygge teknologiselskaper, hva vil du trekke fram som en sånn lærdom som du har hatt gjennom årene som teknologieksekutiv? Hva bør man gjøre? Eventuelt ikke gjøre?
Ja, jeg tror jo vi har vært innom mange, mange deler her. Jeg tror det veldig viktig å bygge en kultur. Jeg tror det veldig viktig å sette hårete mål og bygge milepæler underveis. Man nødt til å sette datoer på ting. Det en enorm verdi når ingeniørene har en dato å jobbe mot. For eksempel, vi satt alltid produktlansering på CES, og den en data som ikke går an å flytte. Mm. Men da får du en ekstrem energi, fordi at alle ønsker å være stolte av det selskapet skal vise fram på CES. Så det utrolig viktig når det gjelder det å lede hardware- og softwareingeniører, at man har noe stort å jobbe mot, da.
Ja.
Som den, folk kan være stolte av.
Den CES-datoen jo ikke, så den vel, hva det, tidlig januar hvert år.
Ja. Ja.
Den vel liksom umulig å krangle mot, på en måte.
Ja, og det derfor en veldig fin milepæl.
Ja, men det ting som, men hvis man setter det kunstig da, ikke sant, det vanskeligere å ha det som en deadline da? Hvis, man bare...
Nei, men det må jo være noe realistisk, så det må man jo forstå. At når man setter opp det kanskje halvannet år I forveien, så må det være noe som realistisk.
Mm. For å si et spørsmål på en annen måte da, hvilket råd ville du gitt til deg selv som en 25-åring?
Ja, så da... jeg var jo nok veldig annerledes da, for jeg var jo da en veldig nerdy ingeniør som virkelig ville bli ingeniør og tenkte aldri på å lede et selskap eller å bli gründer på noen som helst måte. Så, og jeg, for meg så var jo det en veldig fin reise, det å være en god fagperson og være interessert I kundene. Så det har fungert veldig bra. Og jeg tror at selv om man en veldig god fagperson, så tror jeg det utrolig viktig å prøve å sette seg inn på kundens side. Virkelig være interessert I kundene og skjønne kundene.
Er det en konflikt mellom de to tingene? I utgangspunktet?
Ja, det jo veldig... jeg vil jo si at det finnes kanskje de beste ingeniørene mer dyktige I fagfeltet sitt, kanskje uten å bry seg så mye om produktet overall, eller hvem det som skal bruke det, eller hvordan skal dette brukes. og du trenger de. Men det noen som gode fagpersoner og som også virkelig tenker hele produktet og kundeopplevelsen og hvordan dette her skal brukes, og som har lyst til å snakke med kundene, som har lyst til å dra på CS og snakke med random folk og forstå hvordan er dette her skal brukes, eller i B2B-sammenheng og så gå og besøke de kommersielle aktørene og bedriftene som skal bruke produktet og virkelig forstå det fra deres perspektiv. Da. Og da må man i hvert fall som en normal, som mange nordmenn, så må man utfordre seg selv litt da, med å tørre å gjøre det.
Ja, for bare du nevnte en sånn, bare helt avslutningsvis der da, sånn det å være nordmann i USA, hvordan er det?
Jo, det er veldig bra, men jeg tror det er det er jo veldig enkelt å være i USA, alle kan jo være i USA, det er veldig enkelt og greit der.
Mm.
Men man må tørre å tenke litt stort da.
Ja, men hva med det her som det å være introvert, være ekstrovert, altså kulturelle forskjellen, hvordan ja. Takler du det? Du som altså, norsk ingeniør, nei. Tenker jeg sånn.
Ja, jeg jo egentlig en introvert, ja. Men har jo tvunget meg selv til å være ekstrovert fordi at jeg må, og jeg synes det gir masse. Og utfordre meg selv på det synes jeg bare veldig bra. Så, og det tror jeg veldig viktig, da, for hvis man ung gründer, så hjelper det ikke bare å ha verdens beste produkt, man må selge det og bygge en salgsorganisasjon, bygge markedsapparat, skjønne kundene, det kjempeviktig, og det satte jeg veldig mye fokus på når jeg kom inn i Airthings. Det var virkelig det å bygge salg og marketing. Har man et produkt, så gjør noe for all del alt man kan for å selge det, og tenk globalt, tenk stort, vær kjempeambisiøs.
Øyvind Birknes, da fikk du avslutte med de ordene der. Tusen hjertelig takk for både din tid og din innsikt, som jeg tror mange vil nyte godt av. Så lykke til videre med da, blir det 200 mil i år? Nei, unnskyld, blir det 300 mil i år?
Så ja, i fjor var vi 216, ja. I år så skal vi, guide vi mot 322 var det vel, vi har sagt.
322 mil, ja, det en fin måte å avslutte på. Ok, yes, ha det bra.
Ha det bra.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.